Oromoo suuraanitti baqatanii isin achi jiran mootummaan biyyi baqataa warreessan amaanaa reessu tuni nu miidhuu jirti jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamfaaniin immoo achuma suudhaan gara kaartuunitti baqataa hedduutti hidhaa jira jedha oduun galmoo daawwitii barqa.
Lammiileen Oromoo kaartuun jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an immoo waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin dhoonkuun ji'a 3 jalqabe. Ka'umsa waan kanaaf waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarsuu fi dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraatanidha.
Amma rakkoon nurra jiru gaa bakka akkaaf baafadhaa jechuudhaan foolisiin biyya naa waliif galuudhaan baay'ee rakkoon nurra gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takkamaa duutee jirti. Otoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achitti ulfa turtee kuffee achitti dhugaatu kanneen duute. Lammaffaa mattaaqaa inni gaafattaa waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo deemtu birri hin kaffaltaa waraqaa nageenya sii kannu. Hoggaati baatee deebitee fudhatte dhiirri deemtee katamaa kaartuunii kan jiru yoomtu hin kaffaltu. Kun immoo birri kaffalatee jira. Eeggataa jira mattaaqaan irraa bahu jettee waraqaan siraa fudhamee jirama. Makiin gara dhibaatuu hin fe'amtan maas maneedhaa deemtu. Mattaaqaan achi gabbahan jiru. Amma ijoolleen baay'een kan handurumaan kan soofaa kan hudaa jiidhaa jiru baay'eedha. Garuu ammaa faana akkasii karkarraan qabu hamma naaf baay'ina isaanii jee walii murteessu. Kun baay'inaan jiru bara 1000 lakkaa'amu. Jiidhaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjete innis hojjetu mana galee jira. Namni hojii irraa sodaadha. Soofisaadhaan bahaa kan halkan makiinaa kireeffatee jiru hojii dhagee halkan ammaa gara hojii irraa deebi'aa gabbeenyee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira kaartuun keessa.
Baqataan Oromoo kaartuun jiraatu kan waan baqattoonni keessa jiran bi'eeffame Ahmed Abbaa Gibbiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhanii baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha.
Jiraatan kun paaspoortii miti. Dhiqaamaa miti waan sana hin galle ta'ee lammiilee Itoophiyaa Eertiraa qofaaf kennama jiraatan kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti jennee turre salamaa ibsachuu baanee itti jennee turre. Hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfii nurratti fudhatanii foolisii nurratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti jina wama takka furmaata tokkoomti kaa'een jiru. Haa ta'u gaa bitaaqaa nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaaqaa baafachuun isaa dirqamaa garuu birrii kuma sadii dhibba shan sanaan nurratti baafachuu hin dandeessu. Achi sa'aatii meeqa ilaata hamma yoowwanaa kan ji'a kanatti dhaabate jira maa jettaga.
Ahmed baqattoonni magaalattii keessa jiraatan bakka hedduutti to'annoo jala akka oolaa jiran dubbata.
Kaartuunii jireetiin tokkoffaan fakkeenyaaf jireetiin bakka qubattoonni ilmaan Oromoo hedduu jiru jireetiin baharii saargishiraa baharii yennaan jira kadiroo harka wayitiin hundurmaaniin umbadda naannoo magaalaa suudaanii magaalaa kaartuun hunda isaa keessa bakka jirree afaan jiru bakka hundaa qabamaa jiranii bakka hundaa yoo dalagaa irraa dhabanii. Bakka ijoolleen maali jiraatan hin beekan ijoolleen abashaa keeffatanii jiraatan hin beekan keessaa irraan galaniiti nama qabu keessaa irraan galanii yoo bareecha faa ta'e wallaahi lakkoofsa nama hidhame hin beeku yoo bahuun hin danda'amu yoo bilcha kaffalame malee yoo bilii 15 yookaan 20 kaffalte hin baate yoo kana hin baayeen kaffalle immoo eenyutu si baasuu hin danda'u. Ijoolleen walumarraa liqeeffatanii kaffaluu inni qabu inni hiriyaa qabu inni ofii isaatii qabu waan qabu hundatti liqeeffatee dhiyeessee kaffala maati jireenya tokko seentee jennaan lammaffaa namaa wal arguu hin dandeessu. Tokko fuudhee gurbaan tokko wallaanuma kan keenya torbee inni intala fuudhetti qabame lafa hojiiti qabamee dhagee 20 murtaa'e 20 qabuun qabameera jechuu haati manaa dhageessee mushurraadha naasuudhaan onneen cittee duute wallaa kooti duute jennaan haadha manaa kiyya duute dhageen qabaradee dhufe naan dhibeen baasuuf maa ibsa.
Baqataan Oromoo kan yaada isaa biyyoo ifime kan maqaan akka dhahamu hin feenes dhiyeenya kana kaartuun naannoo Omdurmaan jedhamutti qabame akka hidhame sana boodas immoo paawundii Sudaan 20,000 kaffalee akka bahime. Baqataan kun waraqaa eenyummaa waan hin qabnee fi hojii rifeensa mataa hojjetu dhaabee manatti galuullee dubbate. Baqattoonni yaada isaanii nuu kennan dhaabbanni baqattoota gargaaru UNHCR nuuf hin birmatu jechuun komatu.
Fagoodha UNHCR filatee iyyachuudhaaf waan tokko si gochuu hin danda'u harka jalaa jira UNHCR biyya kanaa sobduudha.
Injiru kana hamma ammaasitti eega biyya na keessatti dhaabbanni biyya alaa kan baqattoota keessummeessuun agarreen amma ammaas warra lammii biyya na gargaaruuf warra nyaata addunyaa warra NGO uummata biyya na gargaaruuf iddoo nyaataa rakkinni nyaataa jiru zooru malee hin agarreen maammaasan.
Baqattoonni Oromoo lameen Mohaammed Abdullahi Abubakarii fi Ahmed Abbaa Giddii waraqaa jedhame kana haga paawundii 1,000 kaffalanii akka baafatan dubbatu. Haati warraa isaan lameenuu garuu kaffaltii kana kaffaluu waan hin dandeenyee fi waraqaa galmee haga yoonaa hin arganne. Muhammad Yudubatu, Hati Warraisa, Hojibula Veranda Jelatigur Guru, Ganmiwan in Kamnejitcha, the Rera Policy Sudati East Age Childubata. Rakova Katonikis Jerankan, Jarmian Bakatota, Unichcharga Fatamera, Abatichati, Kendesa Savai Mali, Diladunia Katan, Ronald Schoenbauer, Unichar Academy Kartomujur Rakajuru, Torvanitis Guyotishanifi, Bakatota Gargarta and Akagar Gariman. Kananis Jaramechi Bakatotafi, Gargar Samaleka, Hagal Mifi, Charabar Nutala Chokatai Suleimani. Komi Bakatoni Motumara, Galmi Rukam Nijidu Fedibi Kananisi, Service Sudan Bakatoni, Galmi Kanakaga Fataman Nijidu, Policing BSTs one say and allowed Jisajiraji Chukegani, Warren Kumala Kaman, Kamaneda Jujaman Labatikistan, Akamitir Garaji Changa Fatamanisi, UNHCR Wajirabakata Motumasuda Walintoni, Akumadurani Abukatu Erge, Maneda Sakate, Bakatota Kanagarilla Kisu, Itifaji Chandu Batan, Gabas Galimirka, Kalmudait, Nairobi. Be away.